Зініс пер пасавлі нутикумі.
Sveicināti Latgulis radijas klausētoji jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī ar Tom studijā Laura Sondere. Vairums orvalstu mediju analītiķi uzskata, ka Wagner līdera Jevgeņija Prigožina lidmašīnas avārija nav najaušēba, tā kā aizvakar palika tīši 2 mēneši kupš jo uzsokto dumpja. Wagnerīši notikušu viertē par nūdevēbu. Es domāju, ka tuvokajos dīnos Krīvijā ir sagaidami interesanti notikumi, vērtās starptautiski atzēts pietnīciskais žurnālists Kristo Grozevs. Ekspertārē norodē, ka Wagner īkšīnē drēžumā varētu atcerastīs kaits, kas ir gotovs poriemt grupiem vadēbu. Krīvējs Oris īstodis dešam ir pasacējušas tikai tu, ka ir avarijas Prigožinam pīdarūšais līdeparāci visi 10. Māsūšī cilvēki ir goži būjā. Krīvējs federālo aviācijas purvalde Rosaviācija publicējusi sarakstu ar personam, kas it kā asūt atcerunušos itamā lidmašanā. Itū cilvēku vidā bija minēts Prigožins kairē grupiem Wagner militārais komandīrs Dmitrijs Utkins, taču neviena oficiāla Krīvējs īstoda pagaidam nav apstiprinājusi Prigožina novis faktu. Vairums orvalstu mediju analītiķi uzskata, ka Prigožina lidmašīnas avārija nav najaušēba, tā kā aizvakar palika tīši 2 mēneši kupš jo aizsokto militāro dumpja, kas bija atklots izaicinājums Krīvējs prezidentam Vladimiram Putinam. Lai gan Prigožins pēc notikušo palika izbrēvam kojam, izskanā prognozes, ka jo mūšanā būs ilgs, tā kā Putins vienmēr atcerībūtīs tiem, kas jau ir nūdavuši. Boltkrīvējas aktīvista grupa Belaruski Hajun, kas izsakoja, ka karaspāku porzavītošanos Boltkrīvējā, ceturtdien paziņo, ka Niuļa nav novērojami algotņu grupiem Wagner kainīku raudzējumi atstot Boltkrīvēju. Niuļa monitoringa grupa Belaruski Hajun nafiksē algotņu izvešanu no jūs galvenos bāzes Boltkrīvējā, nometnis Asipoviču rajonu ceļa cīmatā. Nūroda Belaruski Hajun. Tagun Joda saka, ka trešdienis vakarā, kad izaplatījās ziņas par Wagner vadēto Jevgeņija Prigožina, būjā ir lidmašanas katastrofā, Belaruski Hajun viestie, ka dažos Wagnerīšu nometnēs tika sokta autokolona veidošana izbraukšanai iz Krīvēju. Kolonis daušos Krīvējas rūbažas virzīnī, bet Boltkrīvējas spēcdienesti raudzējuši nav pieļaut algotņu autotehnikas izbraukšanu ziņai aktīvisti. Igaunijas premjerministris Kajis Kallases vēram Arvo Hellikam daļēji pīdarūšais loģistikas uzņēmums Stark Logistics turpināja darbēbu Krīvijā, viestē Igauņu sabiedriskais mēdījis R. Uzņēmums tur apkalpojot kaidu Igaunijas uzņēmumu i palēc slēgto ražotni skaidro to izpilddirektors. Porvadojumi iz i nu Krīvējs gan turpinojušīs visu laiku kupš Krīvējs pilna mārauga ībrukuma Ukrainā. Tikom Igaunijas deputāti škandalu, kurumā īrauta Igaunijas premjerministra Kaja Kallasa viertē kritiski. Daļa pīprasījos demisēju. Igaunijas īkšlītu ministrs Lauri Lānemests nūroda, ka itos šēgts notikumi mata susātevi ne tikai iz premjeris, bet arī Igaunijas starptautisku tālu. Tikom Igaunijas parlamenta jeb Rīgi Kogu Nacionālos aizsardzības komitejas bīdris Raimonds Kaljulaits vērtā, ka škandāls premjerē varētu būt liktinīgs. Itai ziņa varētu palikt par lielokū škandalu, kā iz Kallases politiskajā karjerā, itis varētu būt liktinieks arī jai premjeri somatā, vērtā Kaljulaits. Attīstības valstu blokam Brits uzaicinotas dasavīnotīs 6 valsts, tai ceturtdien Brits samita Johannesburgā paziņo Dienvidāfrikas republikas prezidents Cyrils Ramaphosa. Itos valsts ir apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Etiopija, Ēģipte, Irānija, Saudārābija, kas paliks par bloka dalībvalstiem no 2024. Gada. Niuļa Brits dalībvalsts ir Brazīlija, Krīvija, Indija, Ķīna i Dienvidāfrikas republika. Nosaukums Brits veidots no ito valstu nosaukumu angļu valodā pirmajiem burtim. Itos pīcis dalēja valsts samitā Johannesburgā vīnojās paplašanot bloku. Joda saka, ka attīstības valstu aba Brits grupas līderi otrdien 22. augustā pulcējās Dienvidāfrikas republikas pilsētā Johannesburgā iz 2 dienu samitu, kab apsprīstu stratēģiju rītumu ASV ekonomiskos ietekmes mazinošanai. Ķīna, Indija, Brazīlija, Dienvidāfrika reikoja samitu bez Krīvējas prezidenta Vladimira Putina klotesamēbas. Būtiskos tēmas, kas tika apsprīstis samita laikā, ir Brits grupas paplašanošana i alternatīvas starptautiskos nūrēs rēķinu sistēmas izveide. Lietuva apsver iespēju nosacēt aizliegumu dažādam dzīvotoju grupam dūtīs uz Krīveju i Baltkrīveju. Ideja tiek pamatota ar valsts drošības apsvērumiem. Pēc Lietuvas Nacionālos drošības komisijas sēdes Nacionālo krīzes vadības centra vadītojs Vilmans Vitkausks informē, ka ierobežojumus planovots nosacēt ne tikai valsts ierēdņiem i militāru personam, bet arī tim, kam ir atļauja darbam ar slapanu informāciju. Itādas personas esot īpaši pievilcīgs izlūk dienestu mierķis. Aizlieguma porkopumu gadījumā pret itam personam nosacējas sankcijas. Tīsa Vitkausks naprecizē, kādas tos varētu būt. Jau iepriekš Lietuvas sabiedriskais medijs informē, ka beidzamajā laikā daudz stūdzēvotoju skaits, kas dodās atsapūstīs iz Baltkrīvējas sanatoriem. Lai arī tī galvenokort ir seņori, amatpersonas atgodinē, ka nav izslēgti jūs verviešana vai vieļoka diskreditiešana. To varētu eistinot Baltkrīvējas i Krīvējas drūšēbas struktūras izlūkdīnesti. Paldies, ka klausējoties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.